ผลการสำรวจเกี่ยวกับความรู้ด้านสังคมศาสตร์ของคนหนุ่มสาวอเมริกันอายุระหว่าง18ถึง26ปีซึ่งจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านสังคมศึกษาอย่างเช่นภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์และเหตุการณ์ต่างประเทศที่สำคัญรวมทั้งนโยบายต่างประเทศของสหรัฐแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คนนี้ยังขาดความรู้รอบตัวดังกล่าวอย่างน่าตกใจครับตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือมีคนหนุ่มสาวอเมริกันเพียง 28% เท่านั้นที่รู้ว่าสหรัฐมีพันธะผูกพันตามสนธิสัญญาที่จะต้องป้องกันญี่ปุ่นหากญี่ปุ่นถูกโจมตีและมีเพียง 30% ที่ทราบว่าอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะประกาศสงครามได้นั้นเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นต้นแต่นอกจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างประเทศและการทำงานของรัฐบาลสหรัฐแล้วความรู้ด้านภูมิศาสตร์ของคนหนุ่มสาววัย 18-26 ปีของอเมริกาก็ยังอ่อนด้อยเช่นกันเพราะมีแค่ 29% ที่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเมื่อต้องให้เลือกจาก4คำตอบคือประเทศแอฟริกาใต้อาร์เมเนียอินเดียและอินโดนีเซียครับคุณซูซานโกเบิร์กจากสมาคม National Geographic Society หนึ่งในผู้จัดทำการสำรวจชี้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มาจากปัญหาที่ว่าเป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะหาข้อมูลดีๆที่น่าเชื่อถือได้ในยุคที่เราต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผู้คนไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อข้อมูลอะไรจากแหล่งไหนได้อีกต่อไปและการที่คนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงหรือไม่รับฟังข่าวสารข้อมูลรอบตัวเพราะเห็นว่าไม่น่าสนใจแต่เลือกที่จะรับข้อมูลเฉพาะจากแหล่งออนไลน์โดยเฉพาะจากฟีดที่ได้จากสื่อสังคมของตนเองข้อมูลเหล่านี้ก็มักจะถูกจำกัดโดยเฉพาะในเรื่องที่เราชื่นชอบเป็นผลให้โลกทัศน์ของเราแคบลงครับส่วนคุณริชาร์ดฮาสจาก Council on Foreign Relations ก็ชี้ว่าวิชาสังคมศึกษานั้นไม่ใช่วิชาบังคับในชั้นเรียนและนักเรียนอเมริกันไม่จำเป็นต้องรู้เนื้อหาวิชาดังกล่าวเพื่อจบการศึกษาซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความรู้รอบตัวของคนอเมริกันแม้กระทั่งผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต้องอ่อนด้อยลงครับผู้ที่จัดทำการสำรวจความรู้ด้านสังคมศึกษาของคนหนุ่มสาวอเมริกันเตือนว่าหากไม่มีการผลักดันให้รวมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาและความรู้รอบตัวเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ผู้นำทางการเมืองอย่างเช่นนายแกรี่จอห์นสันตัวแทนของพรรคริเบอร์เทเรียนหรือพรรคเสรีชนที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเมืองอเลปโปในประเทศซีเรียนั้นอยู่ที่ไหนและมีความสำคัญอย่างไรหรืออาจจะทำให้มีผู้นำซึ่งขาดความรู้สำคัญระดับพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องนโยบายการค้าระหว่างประเทศเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองหรือแม้กระทั่งพันธกรณีของสหรัฐที่มีต่อประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามข่าวดีของเรื่องนี้ข่าวหนึ่งก็คือว่านักศึกษาอเมริกันมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่สำคัญของโลกอย่างเช่นภาวะโลกร้อนและเรื่องพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งยอมรับในความสำคัญของเนื้อหาความรู้ที่ถูกสอบถามถึงแม้ว่าพวกตนจะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นอย่างเพียงพอก็ตามและขณะนี้ Council on Foreign Relations ได้เสนอให้สร้างแหล่งข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือได้ทั้งทางออนไลน์และในระบบโรงเรียนเพื่อช่วยสร้างความรู้รอบตัวให้กับนักศึกษาส่วน National Geographic Society ก็ได้ผลักดันเรื่องความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านทางการแข่งขันตอบคำถามประจำปี Geography Beesและการให้เงินสนับสนุนเพื่อการสำรวจและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน